Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Siz va biz atrofimizdagi har bir inson o'zi istagan ish bilan shug'ullanishni istaydi. Har kuni faqat o'zimiz, ishimiz, yaqinlarimiz haqida o'ylaymiz. Eng avval o'z istagimizni qondirishga harakat qilamiz. Bu hayotimizning taxtiga o'zimizni qo'yganimizni bildiradi. Tasavvur qiling. Yuragingiz bu hayotingizning markazi. Unda bir taxt bor. Agar u yerga o'zimizni qo'ygan bo'lsak, faqat o'z istaklarimiz, xohishlarimiz, o'zimiz haqimizda o'ylab, shu fikrlar bo'yicha hayot kechiramiz. Biroq agar u yerga yaratuvchimizni qo'ysakchi, ha deb o'zimizni o'ylavermasdan, Xudovandim, sen nimani istaysan deb so'rasak, u qanday javob berarkan? Buni bilmasligimiz mumkin emas.
Har birimiz Xudovand bizdan nima istashini, nima qilsak mamnun bo'lishini bilamiz. Faqat bu kundalik tashvishlarimiz va o'z xayollarimiz orasida yo'qolib ketgan. Keling, o'sha elas-elas yodingizda bo'lgan narsalarni qayta yodingizga solib qo'yay. Qachon Xudovand bizga tabassum qiladi? U nimani yoqtiradi? Uni sharaflashimizni, doimo unga rahmat aytishimizni istaydi. Shunday qilsak, bizdan mamnun bo'ladi va bizga tabassum qiladi. Kimdir sizdan astoydil minnatdor bo'lsa, sizga rahmat aytsa, qalbingiz quvonchga to'ladi, shundaymi? Qadimda ota-bobolarimiz Xudovandni mamnun qilish uchun qurbonliklar so'yishgan. Isroil xalqi Xudoga turli qurbonliklar keltirishgan. Biroq endi Iso Masih bir marta hammamiz uchun xochda qurbon bo'lgan ekan, qo'y yoki boshqa bir hayvon qurbon qilishimizga hojat qolmadi.
Xudovand bizdan uni olqishlashimizni, unga rahmat aytishimizni istaydi. Biroq olqish va minnatdorlik so'zlari ha deb takrorlanavermaydigan ma'nisiz so'zlarga aylanib qolmasligi kerak. Agar yon atrofingizga nazar tashlasangiz, kimningdir tinimsiz Xudoga shukr ey deyishini eshitasiz. Bu so'zlar ha deb aytilvarganidan yoshi o'tib qolgan insonning bir holatdan ikkinchi holatga o'tish so'zi bo'lib qolgan. Bu so'zlar ma'nosini yo'qotmasligi kerak. Xudoni sharaflash va unga rahmat aytish hammasi chin dildan chiqishi kerak. Ana shundagina Xudovandni mamnun qilgan bo'lasiz. Davud payg'ambar shunday degan edi. Qo'shig'imda Xudoning nomini sharaflayman. Shukronalar bilan uni ulug'layman.
Har kuni nimaki qilsangiz, Xudoga minnatdorchilik bilan qiling. Har kungi ishlaringiz davomida Xudovandga bo'lgan minnatdorchilik hissi qalbingizni tark etmasin. Masalan, bozorlik qilyapsizmi? Xudoga minnatdorchilik bildiring. Sizga bozorlik qilishga pul bergani, siz va oilangiz haqida g'amxo'rlik qilayotgani uchun uni sharaflang. Bu Xudoga yoqadi. Xudoni sharaflash ikki tomonlama ishlaydi. Siz uni chin dildan sharaflaganingizda, unga minnatdorchilik bildirganingizda, o'zingizning qalbingiz ham shodlikka to'ladi. Biz Xudovand bizga bergan narsalar uchun uni sharaflab, uni mamnun qilamiz. Natijada o'zimiz ham xursand bo'lamiz. Xullas, nimaiki ish qilmang, Xudovandni sharaflash uchun qiling. Qalbingiz shukrona bilan to'lsin azizlar.